эфіры радыё Свабода у студыі Юрай Мушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугоршчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Іх супольны зварот быў прыняты ў аўторак у Браціславе. А сёння беларускі МЗС адказаў, што ў заяве няма нічога новага і гэта не больш, чым паўтор па асобнымі краінамі Еўрапейскага звязу нядаўніх заключэнняў Рады Еўразвязу. Далей Алена Ціхановіч.
Прэм'еры Вышэгарадскай чацвёркі, а гэта Вугоршчына, Польшча, Славаччына і Чэхія, сустракаліся ў славацкай сталіцы Браціславе з нагоды 20-годдзя стварэння гэтай асацыяцыі. Вышэгарадская група атрымала назву ад вугорскага гораду Вышэград, дзе ў 91-м годзе была падпісаная сумесная дэкларацыя краін-удзельніц пра імкненне ў еўрапейскія структуры. І хаця фактычна ўсе гэтыя краіны сёння сябры Еўразвязу, Вышэгарадская група працягвае сваё існаванне у рамках міжрэгіянальнага супрацоўніцтва. Толькі з першапачатковай тройкі група стала чацвёркай пасля раздзялення Чэхіі і Славаччыны. У браціслаўскай сустрэчы учора таксама бралі ўдзел прэм'еры суседніх краінаў рэгіёну – Аўстрыі, Нямеччыны і Украіны. У супольнай заяве кіраўнікі ўрадаў шасці краінаў – Аўстрыі Вернер Хайман, Вугоршчыны Віктор Орбан, Нямеччыны Ангела Меркель, Польшчы Дональд Туск, Славаччыны Івета Радзічава і Чэхіі Пётр Нечас выказваюць сваю занепакоенасць падзеямі пасля ашуканскіх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Так гаворыцца ў заяве. Яе асноўны змест вуснамі Іветы Радзічавай.
Мы звяртаемся з рашучым заклікам да ўладаў Беларусі неадкладна вызваліць усіх палітычных вязняў і зняць з іх абвінавачанні. Мы патрабуем спыніць усе палітычныя рэпрэсіі, цкаванне апазіцыі, незалежных СМІ і грамадзянскай супольнасці.
Кіраўнікі ўрадаў у сваёй заяве таксама раяць Менску аднавіць мандат офісу АБСЕ, а таксама нагадваюць, што выбарчы працэс павінен адпавядаць стандартам АБСЕ. Аўтары заявы таксама выказалі сваю падтрымку ўведзеным візавым забаронам і пацвердзілі сваю цвёрдую прыхільнасць умацаванню кантактаў з беларускай грамадзянскай супольнасцю. Кіраўнікі ўрадаў таксама паабяцалі уважліва сачыць за сітуацыяй у Беларусі і надалей кіравацца палітыкай крытычнага ўзаемадзеяння, у тым ліку шляхам дыялогу і ўсходняга партнерства, пры ўмове захавання прынцыпаў дэмакратыі, вяршэнства закону і правоў чалавека. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, ацэньваючы вынікі сустрэчы ў Браціславе, сказала:
"Und ich begrüße sehr die Erklärung, die wir zu Weißrussland heute
Мы надзвычай задаволеныя прынятай намі сёння заявай наконт Беларусі. Датрыманне правоў чалавека, вядома ж, вельмі важнае для тых людзей у Беларусі, якія ўвечары ў дзень выбараў зазналі гвалты арышты. Мы разам з апазіцыяй, якая мусіць мець магчымасць насамрэч рэалізаваць свае законныя правы, і мы будзем за гэтым вельмі уважліва сачыць".
Корреспондент агентства «Уніан» поцікавіўся, чаму пад заявай не з'явіўся подпіс украінскага прэм'ера Міколы Азарова, які таксама браў удзел у браціслаўскай сустрэчы. Паводле самога Азарова, прычынай сталі працэдурныя пытанні і, ў прыватнасці, тое, што тэкст гэтай заявы Украіна атрымала толькі учора раніцай. Такія дакументы не адпрацоўваюцца за 5 мінут, сказаў Азараў. Ён дадаў, што Украіна, улічваючы добрыя адносіны з Беларусю, можа паўплываць на сітуацыю з правамі чалавека ў гэтай краіне іншымі метадамі.
Да матэрыялу Алена Ціхановіч дадам, што выступаючы ў Браціславе, польскі прэм'ер-міністр Дональд Туск паабяцаў, што аб'яднаная Еўропа не забудзецца пра лёс беларускіх дысідэнтаў. Паводле Туска, ён асабіста знаёмы з некаторымі з тых, хто цяпер сядзіць у турме, і назваў гэтых людзей сваімі сябрамі. Гэта важна для іх і для ўсіх грамадзянаў Беларусі, што мы на іх не забываемся, падкрэсліў польскі прэм'ер-міністр. Сёння, 16 лютага, дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. З гэтай нагоды пікеты салідарнасці адбыліся ў Вільні, Варшаве і Маскве. У Менску акцыю зладзілі актывісты Еўрапейскай Беларусі. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Акцыю салідарнасці ў Менску правялі сямёра актывістаў Еўрапейскай Беларусі. Каля кінотэатра «Кастрычнік» яны выстраіліся ў ланцуг з партрэтамі зняволеных і расцяжкай «Свабоду палітвязням». Прастаялі каля паўгадзіны. Міліцыянты і супрацоўнікі спецслужбаў затрымаць удзельнікаў не паспелі. З партрэтамі зніклых і зняволеных на вуліцу Менску актывісты дэмакратычнай апазіцыі выходзяць 16 числа кожнага месяца цягам 5 гадоў. Апошнім часам праводзіць такія акцыі ўсё цяжэй. Чаму, тлумачыць адзін з арганізатараў і сталых удзельнікаў, намеснік старшыні Маладога фронту Мікола Дзімідзенка.
Адмовились ад індывідуальных акцый. Акцыі апазіцыі малалікія таксама пакуль што не прыносяць поспеху, і таму мы праводзім інфармацыйныя акцыі па ўсёй краіне. А праблемы палітвязняў, што тычацца выхаду на плошчу, не будзе, на жаль, таму што мы не хочам падставляць людзей. Але я думаю, што ў хуткім часе мы адновім гэтыя акцыі.
Удзельнікаў акцыі «Салідарнасці» неаднаразова затрымлівалі і судзілі, іх жорстка збівалі спецслужбы. Пасля падзеі 19 снежня на плошчы Незалежнасці дзень «Салідарнасці» 16 числа пачаў заступаць месца акцыям «Салідарнасці» з новымі беларускімі палітвязнямі, кажа адна з заснавальніц камітэту сваякоў новых беларускіх палітвязняў вызвалення, жонка зняволенага Дмітра Бандарэнкі Вольга.
Наши знаковые числа немножко сместились, все на 19-е сместилось. Хотя, наверное, это неправильно, потому что, может быть, не стоит за нами сейчас забывать убитых. Может быть, с другой стороны, первостепенная задача отстоять лидеров, чтобы с ними мы могли опять громко кричать о том, что произошло еще более страшное когда-то.
Уже завтра, 17 лютого, распочинаются первые суды над звиноваченными поводле криминальной справы об массовых беспорядках у Менску 19 снежня. Дэмакратычным сілам зараз вельмі важна сканцэнтравацца на кампаніі інфармавання і салідарнасці з палітвязнямі. Гэтак пракаментавала адсутнасць вулічнай акцыі апазіцыі праваабаронца Наста Лойка.
Крыта выходзіць малосэнсоўна, амаль адразу затрымліваюць і караюць вельмі жорстка. Гэта альбо вялікі штрафы, альбо даволі вялікія адміністрацыйныя арышты. І абсолютна лагічна, што людзі не выходзяць, то есть кожны находіць. А 19-я сама лічба пасля 19 снежня 2010 года, яна стала вельмі знакавай, то бок гэта фактычна не пераварот утварыўся ў краіне, калі мы адчулі нібыт часы вайны супраць тых, хто мае іншую думку. Таму больш акцэнт перайшоў напэўна на гэтую дату.
Праваабаронніца Наста Лойка.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дататак станцыям не гуляць у спорт лато, не купляць алкаголя і сігарет, прапаную не падпісвацца і не купляць у шапіках дзяржаўныя газеты і часопісы. Хапае хлусні па тэлебачанню. Падпісвацца трэба на незалежныя газеты, народная воля, наша ніва і рэгіянальныя. На гэта трэба агітаваць сваіх блізкіх і знаёмых. Калі тираж незалежна ад руку ў суме дасцігне хаця бы савецкай Беларусі, гэта ўжо будзе добры паказчык. А яшчэ я адмовіўся ад сетевой радыёкропкі. Прагнозна я гляжу па тэлебачанню. Максім і Губінкі.
Наш менскі тэлефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі 266-39-52. 17 лютага пачнуцца суды па справе аб непарадках у Менску 19 снежня. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», у чацвер а 10 гадзіне ў судзе Фрунзенскага раёну Менску пачнуць судзіць актывіста штабу Владзіміра Някляева Васіля Парфянкова. Васіль Парфянков быў затрыманы 4 студзеня ў якасці падазраванага па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня. Ён знаходзіцца пад вартай у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску. А 15 лютага следчага ізалятару КДБ вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе Алеся Арастовіча, давераную асобу экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікулы Статкевіча. Паводле следчых, Алесь Арастовіч у хуткім часе стане перад судом. З былым вязнем КДБ размаўляў Алег Грузділовіч.
Алесь Арастовіч на маю просьбу згадаў падзеі 19 снежня. Пра то, як быў намітнуў спачатку на Кастрычніцкай плошчы, а потым на плошчы Незалежнасці. Адтуль сышоў, але не паспеў дайсці далёка, як яму на тэлефон пазваніў Мікалай Статкевіч.
Я ў сказаў, дзе ён знаходзіцца, мы з ім сустрэліся, потом пашлі на вакзал, селі на таксі, паехалі ка мне дамой, ну і от затрымалі нас каля галоўнага паштанца.
А зараз вам абвінавачанне некае выстаўлена?
Абвінавачанне 293 артыкул. Арганізацыя.
Арганізацыя масавых непарадкаў.
Так, так.
Вы себе виноваты признаете, не?
Нет, конечно. Я там одразу на кожном допыте заявлял, что я себя виноватым не признаю.
А шмат было допытов?
3 допыта было. Ну, а потом же там же, видите, этих людей, которые там реально громили. Большинство там, мне сдается, и зараз находится у американцев.
Очных ставок вам не робили с ними?
Нет.
Какой у вас зараз статус? Вы под подпиской?
Под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, как будто... По-российски.
Можно по Минску ходить?
Могу ходить.
А за межи Минска?
За межи Минска повинен значиться, сказать, что я бы хотел поехать туда.
Попередняя была информация, что вам заборонены контакты с журналистами. Это не так, видать?
Ну, вот я же с вами
разговариваю. Ну, так я говорю, это, видать, не так.
Ну, как заборонены? В том смысле, что не рыпайся сам, да. Зателефонуй тебе, ну, скажи, что было, да, и все. Попередили, будешь там выступать, там, заявы всякие ради. Я вам скажу по соправдности, да, я и домой писал, чтобы не хваливались, что умовы утримания у американцев нормалевые. До тех погромщиков, разумело, было иншее там, до их ставления было иншее, крыху. Вот это у нас.
А откуда вы видите, что до их было иншее ставление?
А там же все чутно. Там все чутно.
А чутно что?
Бывайте когда-нибудь, затекаетесь, дайте супер все показания и будете там и все доведать.
Что чутно? Их там бьете, они кричат или что там?
Нет, просто кажется, чтобы шли худшие, там то, все. Вот так нормально. Когда я, например, выхожу с камеры, я иду, как иду. Вот, а им команды отдают, чтобы шли так. И все.
Ты попередили вас, коли может быть суд у вас?
Попередили, что суд будет обовязком.
А коли?
Все будет залежать от того, как будут умовы, кто там даст показания на меня и так далее.
А який ваш прогноз на этот суд? Что там может быть?
Ну, я думаю, что я ни в чем не виноват. У тех артикулах я, так говоря, не принимал дел.
Вы меркуете, что обвинувачение не будет подтверждено в суде?
Не будет подтверждено.
Добре, дякую вам. Некілька слов, чим ви можете бути зараз займатися, як ваші, які ваші плани?
Та працювати. Я науковий супрацовник, викладав 27 років. У мене є праця, я її задоволений.
На моє особливе питання, як він оцінює події 19 снежня, Олеся Ростович відказав, що не допрацювала влада.
Давайте такі питання не ставити. Я просто удільник цих событий, да. Пока аналитикой не занимаюсь. Скажу вам так, что Улада могла бы не допустить людей на другую площадь. Запросто. Попереживающий, что это митинг не санкционованный, что рукали ласка, разыходьтесь. Зарабить 2-3 кордоны и людей, которые были на площади Костричинской, да, на другую площадь могло бы прийти у 10, 20, 30, 100, 1000 разов меньше. А могли бы на угол не прийти.
Довіреная особа екс-кандидата у президенти Миколи Статкевича Олесь Ростович. Учора його випустили з ізолятору КДБ під підписку об невиїзді. Радіо «Свобода» – теми дня. 16 лютого – День солидарности с семьями изникших и политичными изневоленными в Беларуси. Пикеты солидарности отбылись у Менску, Вильни, Варшаве и Москве. Керовники урадов Австрии, Угорщины, Немеччины, Польши, Словаччины и Чехии запотребовали спынить политичные репрессии в Беларуси. Белорусский МЗС отказал, что в заяве шестерых премьеров нема ничего нового. Представники политических партий и рухов приняли решение об супольном шесте на день воли 25 соковика. Беларусь просит кредит у России на будовництво АЭС термином на 25 годов, поведомил первый вице-премьер Владимир Сямашко. По воле Сямашки Беларусь надеется отримать кредит у померы 9 миллиардов долларов. Беларусь готовая забрать увесь объем нафты, який ей дае Россия, и плюс до этого скрыстать 4 миллионы тонн венесуэльской нафты. Про это сегодня поведомил первый вице-премьер Владимир Сямашко, отказываючи на пытание нашего радио про нафтовые крыницы Беларуси в 2011 году. И хоть Сямашко не выключает, что у белорусских нафтоперепрацовщих заводов могут возникнуть проблемы с перепрацованием такого великого объема нафты, отмовляться навод от частки сыровины Беларусь не избирается. Владимир Глот.
Сёння ў палаце прадстаўнікоў прайшло папярэдняе абмеркаванне праграмы дзейнасці новага ўраду на 2011-2015 гады. Прэм'ер Мясніковіч у авальную залу не прыйшоў, і таму плямі прадстаўляў яго першы намеснік Уладзімір Сямашка. Ва ўрадзе ён курыруе паліўна-энергетычны комплекс. Нафта, газ, іншыя віды паліва і зрабіліся галоўнымі тэмамі яго выступу. Так першы віцэ-прэм'ер заявіў, што ў студзені ў гэтай галіне толькі дзяржаўны канцэрн «Белнафтахім» не ўправіўся з месячным заданнем. Спадар Сямашка патлумачыў гэта тым, што расейцы з-за спрэчак наконт цаны нафты паставілі яе ў 2,5 разы меней, чым абяцалі. Ці будзе Беларусь сёлета спадзявацца толькі на расейскую нафту, альбо і на сыравіну з іншых краін, запытаў я першага віцэ-прэм'ера ў перапынку паседжання. Ён адказаў, што ёсць жаданне атрымаць амаль 26 мільёнаў тонн.
У нас ёсць падпісаны з Расіі доўгасрочны топ-энергетычны баланс до 2020 года. На 2011 год это 21 мільён 670 тысяч тонн. І плюс падпісан контракт з Венесуэлай, плюс 4 мільёна тонн. В воскресенье уже это нефть, азерилайт, там соповская схема, когда Санта-Барбара венесуэльская меняется на азербайджанскую, ну и уж сейчас азербайджанская нефть уже поступает, значит, в Мозыр.
Коллеги протягнули питание, а те управятся белорусские нафтоперепроцовчие заводы с таким объемом сырой нафты?
Вот сейчас думаем, не было бы куда. Есть проблемы, да, мы будем стараться. В прошлом году была другая проблема. В этом году как переработать все это дело?
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка кажа, што нафтапрадукты даюць Беларусі да 40% выручкі ад экспарту. І беларускія ўлады мараць сёлета павялічыць нафтавыя прыбыткі. Але сёння трэба абавязкова ўлічваць такія фактары, як якасць і цана, кажа эканаміст.
По составу там будуць не толькі качественныя бензіны, там больш будуць мазута, больш судового топліва, нізкаактанавыя топліва. Такой падход, што они все, понимаешь, будут перерабатывать. Извините, а цена на входе разная же будет.
Леонид Заика додае, что Беларуси значно больше выгодно перепрацовывать танную российскую нафту, чем доставлять ее из Азербайджана, уже не кажучи про Венесуэлу. Але тут, подкреслил экономист, не все вырашают арифметичные разлики. Есть еще и политический аспект.
Рассказывал Владимир Глот. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, мы працягваем апытаннем. Апошнім часам у Беларусі выраслі цэны на харчаванне і камунальныя паслугі. Наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў з пытаннем, на чым яны збіраюцца эканоміць.
Ну, напэўна, даводзіцца эканоміць і вельмі многа эканоміць. Таму што сын вучыцца ў Мінску, трэба плаціць за кватэру, абшыжыцця не даюць. І мы з мужам тут жывем і на ўсём эканомім, асобна на ядзе. Сокі, вітаміны мы сабе не можам пазволіць.
На прадуктах на чым? Какая пенсія?
Канешне, во-первых, на адзежды. Мы ўжо нічога такого не купуем, як пенсіянер, хаця мы ваеннаслужачыя, мы пенсію хорошо получаем. Ну, не пакупаем фрукты, менш сталі пакупаць. Так, в общем-то, молоко мы что, мы покупаем самое необходимое?
Да, все покупаем, не экономим. Пока нас, да, пока на все хватает.
Экономим на всех. На топливе, на еде. Ранее легче было, чем сейчас. Сейчас все дорожает, все это, а пенсия малая.
На одежде, на питание не экономим. Потому что муж работает, и он говорит, мне надо питаться, работа такая тяжелая, что... А на одежде, да, вот для себя лично я мало чего покупаю. Только необходимое такое вот, то, что нужно. Ну, стараемся так, тоже не жирного, вот такое, все попаснее что-нибудь такое. Фрукты особо не покупаем. Ну, такое необходимое и питание, и вот на одежде экономлю.
Да, в принципе, на все, в том числе и на продукты. Уже не могу позволить себе копченую колбасу, иногда полукопченую, в основном вареную. На одежде. Даже на машине стал ездить. Значительно меньше. В прошлый раз ездил в воскресенье, а сейчас возьму пятницу, потому что надо внучку в саду забирать и домой, везти к себе домой.
Надо всего экономить. Что есть, тратится, и все.
И все хватает.
Хватает. Хватает вдвоем, пенсию получаем, я работаю, все, и хватает вполне.
На езде мы мало ездим, сидим на здесь, и как бы, на всем основном я не курю, в принципе. Ну, коммунальные еще не подорожали, можно жить, в общем.
Опытание на городенских улицах.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
ад 6 до 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Мясцовыя аддзелы КДБ ў рэгіёнах працягваюць выклікаць на допыты грамадскіх актывістаў, якія раней удзельнічалі ў акцыях салідарнасці з палітычнымі вязнямі. Таксама спецслужбы пераследуюць тых, хто браў удзел у мінулай выбарчай кампаніі на баку дэмакратычных сілаў. Агляд паведамленняў з рэгіёнаў падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Віцебщина. На допит у КДБ 16 лютого викликали Христофора Шаляпова, віцебського координатора руху за свободу, який у час виборчої кампанії був довірною особою Олексія Михалевича. Але виклик був тільки поставою, щоб провести перетрус у європейському клубі. Господар Шаляпов – власник приватної хати на вулиці 1 Сєнінської у Віцебську, де активісти збираються на семінари, де ладять зустрічі. Удокладняє Бронислав Станкевич.
Христофор Жаляпов змог повідомити наступне.
Допиту не було. Да, вони мене запросили, щоб пред'явити паперочку, і разом у машину поїхали. Комп'ютери забрали розумні там печатні видання, які вони лічать, що вони стичаться подій 19-го.
Берестейщина. Супрацовники КДБ працягують допит удзельнікаў площі і довірних особів опозиційних політиків. Передає Сергій Єгоров.
Ярослава Гришеню з Барановичів допитали супрацовники місцевого КДБ. Активісти ініціативної групи экс-кандидата у президенты Миколая Статкевича и Дмитрия Вуса подписал документ об неразголошивании хода допыту. У Івацевичах удзельніка плошчы Владіслава Миколайчыка супрацоўнікі сілавых органаў літаральна зламалі, кажа Станіслав Халадовіч. На яго быў аказаны надзвычай моцны ціск з боку міліцыі КДБ. Кожны раз яму пагражалі дэпартацыяй, паколькі ён мае расійскае грамадзянства.
Чалавек не ў хорошым палажэнні знаходзіцца ў настаячы час. Яму спецыяльнае прадупрэджэнне грамадзянства вынеслі.
Некаторыя удзельнікі плошчы з'ехалі за мяжу, дзе мусяць знаходзіцца да заканчэння тэрміну даўнасці адміністрацыйнага правапарушэння.
У Магілёўскай абласную управу КДБ выклікалі актывіста партыі БНФ і сябра зарэгістраванай у Празе арганізацыі «Малады фронт» Валянціна Лабачова. Позву яму ўручылі напярэдадні ў ізалятары часовага ўтрымання. Пад арыштам актывіст знаходзіўся 7 сутак за акцыю салідарнасці з палітвязнямі. Андрэй Белагубоў расказвае.
У гутарцы з корэспандэнтам «Свабоды» Валянцін Лабачоў падзяліўся сваім меркаваннем, чаму ім зацікавілася беларуская спецслужба.
Не мог дараваць акцыі салідарнасці ў Магілёве ці майго візіту ў КДБ. Ну і то, што я на сайце «Маладога фронту» публікаваў артыкул з пярэджаннем КДБ.
25 студзеня Валянцін Лабачоў з уласнай ініцыятывы хадзіў у абласную управу КДБ, каб дамагчыся ад камітэтчыкаў спынення пераследу сваіх паплечнікаў. У гэтыя хвіліны допыт актывіста яшчэ не скончыўся.
Гродзенщина. З 11 лютага радзенскі журналіст Андрэй Пачобут адбывае 15 сутак арышту. Гэта пакаранне за знаходжанне на плошчы незалежнасці 19 снежня ў Менску, расказвае Сергій Іванович.
Андрэй Пачобут узначальвае галоўную раду апазіцыйнага саюзу палякаў. Рада прыняла зварот да прэзідэнта Польшчы Браніслава Камаровскага. Яго просяць паспрыяць, каб сітуацыя вакол саюзу палякаў не пагаршалася, каб па магчымасці выпусцілі спадара Пачобута, актывіст саюзу палякаў і грабанцар.
Учора прэзідэнт Польшчы атрымаў ліст, так што вось чакаем, што сёння павінны нейкія там становішчы выпрацаваныя агучыцца.
Ігар Банцар удакладняе.
Мы ведаем і кансультацыі трохбаковыя адбываюцца паміж прэзідэнтам, прэм'ерам і міністрам замены ўстава Польшчы. Мы чакаем, якая там будзе іхняя рэакцыя.
Я пацікаюся ў жонкі Андрэя Пачобута Аксаны. Ці ведае яна аб той падтрымцы, якую выказваюць яе мужу ў прыватнасці замежнай палітыкі?
Канешна, мне прыемна, што хтосьці акрамя мяне пра яго думае.
У Гомелі супрацоўнікі ў КДБ правяраюць індывідуальна прадпрымальніка Станіслава Єленскага. Як лічыць спадар Єленскі, цікава спецслужба да ягонай асобы выклікана хутчэй за ўсё ў тым, што ён служыў у міліцэйскай спецбрыгадзе, а напярэдадні выбараў тэлефанаваў прафсаюзнаму актывісту Віктару Казлову, які арганізоўваў у Гомелі выбарчую кампанію Андрэя Саннікава.
Просто они настолько самі баяцца, што даже мяне, чалавека, які, ну, ну нікак, палітыкі, і то абвіняюць тут, што я еще ты не инструктор террористов. Морда здоровая, служил в спецназе, поляк, брат в Польше и поговорил с Виктором Козловым. Значит, у них выстроилась логическая цель.
У студени у квартиры, где живет семья Еленского, был проведен пиротруст.
Каждая вещь со шкафа, с полочек была прощупана. Каждый карманчик, каждый шовчик. Это все скидывалось на середину комнаты. Перевернули все.
Огляд повідомленняў з рэгіёнаў пра пераслед дэмакратычных актывістаў падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз зноў слова нашым слухачам.
Павышэннем цэн менталітэт нашага насялення не зменіш. Сто раз яшчэ будуць увеличваць цэны, і ніхто даже не пікнет. Зарплату не будуць выплачваць на прадпрыемствах. Ніхто даже не дзёрнецца. Да траву будуць жраць, як в Северной Корее. И похваливать будут, и говорить, ой, как вкусно, да это же витаминки. Забитые белорусы мы, и этим все сказано. А как будем в глаза смотреть своим детишкам и внукам?
Были и холоднее в феврале в истории белорусского народа. Я, конечно, предполагаю, что 16 февраля 2011 не станет из-за морозов таким днем солидарности. Не спрашивайте, что может сделать там Янукевич для вас. Спросите, что вы можете сделать для свободы Беларуси в тот же день солидарности. Перечитайте для совета свое любимое место из Быкова. Например, знак беды, даже страх теперь помощник. Думаю, что нет. Живи, Беларусь!
Еще раз наш минский номер 266-39-52. Неузабаве у эфиры передача Яна Максимюка «Звоночки».
За каго я галасавала ў 1994 і чаму не магу маўчаць? Леанін Прахалопаў. Партрэт прыхільніцы ўлады. Не пытайце, што Янукевіч можа зрабіць для вас. Пра гэта і пра калыханку для дзетак беларусаў у новай перадачцы «Званочкі».
Гэтая перадача не ў забаве, а пакуль што на заканчэнне гэтай часткі эфіру нагадаю тэмы дня. Шаснаццатага лютага дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. Пікеты салідарнасці адбыліся ў Менску, Вільні, Варшаве і Маскве. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугорчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Беларускі МЗС адказаў, што ў заяве шасцярых прэм'ераў няма нічога новага. 17 лютага пачнуцца суды па справе аб непарадках у Менску 19 снежня. Прадстаўнікі палітычных партыяў і рухаў разам з лідарамі Маладога фронту прынялі рашэнне аб супольным шэсці на дзень волі 25 сакавіка. Палата прадстаўнікоў не будзе разглядаць пытанне аб прызнанні незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі падчас зімовай сесіі. Паводле папярэдняга прагнозу, аслабленне маразоў у Беларусі чакаецца толькі пад канец лютага. Пра гэта паведаміў сёння начальнік службы прагнозаў Белгідраметэацэнтру Дмітрый Рабаў.